Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum adyrly dinleyijiler. Şuň 2018-nji ýylyň 26-njy sentýabry hepdeniň çarşamba güni. Şuňky programamyzda Berdi Muhammedow ilatyň girdijileriniň artandygyny aýdyp, mut hyzmatlara tölegleri girdirmegi teklip etdi. Türkmenistanda minorça adamyň raýatdygy alp bilmän kötenýändigi aýdylýar. Ve beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tarif günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Türkmenistanyň prezidenti ilatyň girdijilerini görnütin artandygyny, şeýlede her maşgala gazan çetmek, çağlar ikläp saklamak üçin giň mümkinçiliklerini döredilendigini öňe sürüp, mut sarp etmek üçin göýberilen feristeleriň töleglerini esaslandyrylan ulgamyny ýoly goýmagyň maksady laýyk boljakdygyny aýtdy.
Näme şoňrada men gazy, elektrik energiýasyny, agal suwuny mut sarp etmek üçin göýberilen feristeleriň Şeýlem ýaşaý zalanyň hem jemaat hyzmatlarynyň töleglerinin esaslandyrylan ulgamyny ýola goýmagyny maksada laýyk gazaplaýar.
Gurbanuly Berdi Muhammedow bu barada Aşgabatda halk maslahatynyň 2-nji mejlisinde çykyş etdi. Egerde prezidentiň bu teklibi oňlansa, onda ozal berilen mut hyzmatlar töleglü hasaba geçirilip bilinir. Amerikanın prezidenti Donald Trump BMG'nin hopsuzluk kengesinde İran meselesini qozgar. Mundan bir gün öň Trump BMG'de ähli döwletleri Tehranın liderlerini üzgünleştirmek üçin özü bilen birlikte işlesmäge çağırdy.
We ask all nations to isolate Iran's regime as long as its aggression continues.
Diýsen bu Trump Baş Assambleýada eden çykysynda Iranyň liderlerini ýakyn gündogurda gala goplugy, ölümi we weýrançylygy döretmekde aýplady. Bir näçe saatdan soň Iranyň prezidenti Hasan Rohani çykyş edip, Washingtonyň halkary şertnamalaryny berjaý etmezlikde we dünýäde güýç güýç ýeteniňki siýasatyny alyp barmakda aýplady. Rusiýanyň daşary işler ministri Sergey Lavrov Norwegiýada içalalyk aýplamalarynda Rus parlamentiniň agzasynyň tutsak edilmegi bilen baglanykda Oslony tanqitlady. Lavrov Rus raýatyna bildirilýän içalalyk aýplamalaryny propaganda atlandyryp, biz raýatymyzyň ykbalyny bilmek isleýäris diýip bildirdi. Mikhail Bachkarov 21-nji sentýabrda Ýewropa parlamentleriniň administrasiýalarynyň arasyndaky hyzmatdaşlygy üstürmek boýunça geçirilen sammitde gatnaşan döwri tutsak edilipdi. Moskwa oňa bildirilen içalalyk aýplamalaryny reddedip, onuň azat edilmegini talap etdi. Norwegiýanyň premier-ministri bu hadisanyň siýasy matlaply däldigini aýtdy. Kyrgyzstanyň gündogurunda 2000 töweregi Rus we Kyrgyz harby güýçleri bilelikdäki terrorçylyga garşy türgünleşikleri geçirýärler. Rusiýanyň gorunyk ministrligi Edelweiss türgünleşik merkezinde geçirilen çäreleri 400 töweregi harby enjamyň, şol sanda 30 tany Rus uçurunyň we Iskander M ballistik raketa ulgamlarynyň gatnaşýandygyny mälim etdi. Bu garaşda döwletler arkalasynyň şu aýda başlan Issyk Köl 2018 terrora garşy türgünleşik çäreleriniň bir bölügidir. GDA-nın terrorçuluğa qarşı merkezinin başlığı Andrei Novikov, Turgunöşüklerin merkezi azitivitinde teröristlerin ornaşma qoupuna qarşı gönüktürlündüğünü məlim etdi. Qırız Premier-Ministri Zeniş Razakov, Uvanistan'dan avanyan terörist qoupun güçlenyendiğini bellidi. Azerbaycan özünün separatist Dağlı Qarabağ tebitinde Ermenistan'ın qoldayan güçleri tarapından şükepte geçirilmeli harbi Turgunöşük çərlərini provokasiya deyip atlandırdı. Dağlı Qarabağın defakto, yani iş yüzündeki resmileri 25-28 sentyabr aralığında harbi hova güçlerinin türönüş geçirecektiğini ıglan ettiler. Azerbaycanın korunmak ministerliği Azeri harbi bölümlerine ağırlaşan İslendik düşman hova gemisinin destine yok edilecektiğini aydıp beyanat yayrattı. Baku bilen Yervanın katnaşıkları Dağlı Qarabağ tebitindeki dava sebepli ençim yıl veri dartkınlı bolmağına galyar. Serbiýanyň paýtagty Belgradda ineler we güwrüli dinanlar hökümetiň çağly maşgalalara berilýän maliýe himayaty kesmegine garşy protest geçirdiler. Aýal gyzlar şeýlede olaryň ýan ýoldaşlary we çağlary Belgradyň merkezinden hökümetiň baş edaratyna çelini ýürüş geçirdiler. 3 ay mundan ozal serb kanun çykarjylary çağly maşgalalara we geljek inelere berilýän maliýe himayatlaryny kesýän kanun düzeldişlerini kabul etdiler. Olara görä Serbiýada ýaş inelere berilýän aýlyk maliýe kömegi 1000 dinary, ýagny 10 euro çelini azaldyldy.